кепле яр азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, адерли динлейчилер. Шуун 2018 жылын 6 августы, хептанын дуушенбе күнү. Шуунки программабызда Ашхабадта сакланган мигранттар пара берип жетишмесе юк вагондорунда вилайеттерге уурудулар. Автоярышы таярлыгы үчүн Ашхабадта соуз жолу жапылды. Ве белки маалыматтарыбызды динлеп билерсиңиз. Озолу менен күнүн таазалыктарына диккатыңызды жетирерсиз. Улары менен сизин мен Мирдан Тариф таныштырыярмын. Американың Дәүләт департаменты Москваның социаль ұлғынлары арқалы қазаплылығы өзіктірмек ве Бірлесен Статтарының зиңметіні бөлмек бойынша алып бариандығы айдылан тағалалары үчін Русияның Вашингтондағы векіліні чағырды. Дәүләт департаментының мәтбуат вәкиле Хейзер Нойрет өзінің Твиттер хасабында секретарын көмекчісі Вес Митчел, Русияның ықтиярлы вәкиле Дмитрий Жирновы Кремлінің социал ұлғымлары арқалы Америкада қазаплылығы өе бөлінсігі орныштырмақ финансықлары бойынша жоғап бермәе чағырды. Біз бейлі агрессив қатышманы қауыл етмеріз, дейін язғы қалдырды. Мүндің оң яғын 31 августы Facebook Америкада ноябрды кесірілмәлі конгресс сайлауларының үңі сүйресі, юрдың сиясы дұрмышыны тәсір етірмек тағырлаларының еділіяндігіне мәлім етіпті. Facebook бұларың Русия білен ил тәшкілі болмағының мүмкіндігіне беллесе де, олар күнімел Москва білен бағыланыстырып болмайандығыне беллепті. Американың президенті Дональд Трамп 2016 жылың июнында Нью-Йоркта Кремль білен ілтесікті бір ақлы үші білен кетсірілін дұғысықты. Өзінің сиясы қаршыда сұварыда мағлумат алынандығыны мәлім етті. Емма Трамп мұның долылығына қануны болондығыны хем белледі. Трамп 5 августта өзінің Твиттер қазабында ерлістерін язысында бұх елі дұғысықларың сиясатты ілмі дамады кетсірілендігіні өңі сүрді. Мағлумыты ора бұ дұғысығы Трампың оғылы Дональд Трамп Джуниор, әзірке қорқы дерезелі маслақтысы өге еусі Джеред Кушнер. Сол дөр Трампың сайлау кампаниясына ел басшылық еден Паул Манафорт, Русиялы ақлы үші Наталья Весельницкая ве бейлікілер атнашыптырлар. Айдылмағына ора рус арычысы Трампың оғылына рус ресмилерінде Трампың сайлау бәстеші Хиллер Клинтона қарылажық мағлуматтарын бардығына айдандын соң, бұ дұғысығы кечірмек варада ылаласылыптыр. Вильницкий конгрессің өңінді берен хасабытында сол дөр Кремль білен хич келі ил тесігінің болмандығына айтты. Индонезияның Ламбок адасында юзе чыққан ер титремеде азындан 142 адам өлді, басқа да юзлерчесі ярланды. Ері ресмилер 7 балл дәрежесіндегі бұ табиғи хадисаның нәтижесінде курорт шәһәрі Матарамда ұлы вайрансылықтардың дүрәндігіне, селіде адам пидаларының санының артмағының мүмкіндігіне айттылар. Кечен апта Индонезияның басқа бір курорт тевіте Ламбокта хем ер титреме болып, онда азындан 16 адам хелак болыпты. Сауд Арабистаны Канаданы өзінің ішкі істеріне қосылмақты айыптап, бұл елдің елшісіне шығарғандығын, селеде бағылысылмалы тәзі Сауд Арабия сермая шартнамаларының тоқтатылғандығын мәлім етті. Канаданың Риядтағы елшіханасы адам құқықтары бойынша активистердің азат етілмегіне шағырыс еденден соң, елдің дыртқы істер министрлігі Сауд Арабистан патшалығы өз ішкі істеріне қосылмауды қабыл етмес деген мазмұнды баянат жайратты. Ол ілчінің юрттан чықмағына 24 саат вақт берді ве өзінің Канададағы ілчісіні ізіне чағырды. 3 августта Канаданың дашары істер министрлігі бейана жайрадып, онда Сауд Арабстанында жегметчілік, исасан хем аялларың хақ-хуқлар уғрунды херекет еден активистерің тұсту еділмегіне алады білдіріпті. 2-нче жахын урушы дәвре Францияда нацистларга каршы көрүшүн иммигранттардын каршы дурус топорунун аман калган соңку агзасы 101 жашында арадан чыкты. Миллети боюнча эрмени Арсени Чакарян 1916 жылда Түркияда доголупту. Ол 1930 жылда Францияга көчүп, 1937 жылда хем француз армиясына куллугу чагырылды. Эмма 1940 жылда Франция нацист Германия боюн болондон соң ол куллуктан чыгарылды. Ол соңы вілен ермені шахиры ве коммунисты Мисак Манучияның ел басылығындағы дасары юрталардан дүзілін қарсы дұрыс күйшілерінің қатарында сөвес баслады. Топор 1943 елді Францияда нацист армиясына қарсы көресіп, олары қарсы сабатажлар хем құрынады. 1944 жылда топорың үсті ачылар ве ағдалары тұту еділіп үлімі хүкмедилер. Чакарян нацистерден қачып, Бардо асмағы басарияр. Ол 4 августта Париздағы үйінде жоғылды.